nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Pa Zotin, njeriut nuk i dalin llogarit. Në meshin e kryesuar në Regensburg, Benedikti XVI ftoi sot besimtarët të kundrojnë fytyrën njerëzore të hyjit, duke ju kundërvend çdo lloj fanatizmi apo spekulimi intelektual. Pasdite, Papa Ratzinger takoi profesorët dhe shkencëtarët e Universitetit të qytetit dhe pastaj mbajti lutjen ekumenike me ortodoks e luteranët.
Një shtektim që është fest në fe, por që njëkohësisht i nxit besimtarët të bëjnë vetes pyetjen në çka besojnë. I pritur me gëzim dhe emocion të jashtëzakonshëm, sot paradite Benedikti XVI vijoi në meshën e kryesuar në sheshin Islingerfeld, katekizmin që po e shoqëron gjithë shtektimin e tij apostolik në Bavari.
Nga zemra Mariane Altytingut në qytetin e Regensburgut, një nga qendrat industriale teknologjike të Gjermanisë jugore, kundrimet viteve 1969-1971, ka qenë profesor universiteti, Papa vijoi sot shtektimin shpirtëror duke mbajtur një homili për mes së cilës kujtoi me forcë e përsinë e Zotit në një botë që provon të bëj edhe pa të, sepse parapelqen spekulimet intelektuale apo fanatizmin.
Sot që i njohim patologjitë dhe smundjet vdekjeprurëse të religjonit e të arsys, shkatrimet e figurës së Zotit për shkak të rrejtjes e të fanatizmit, është më rëndësi të dorës së parë ta themi qartë cilit Zoti besojmë. E ta shpallim me bindje këtë fytyrë njerëzore të Zotit. Kështu shpreh Benedikti XVI gjatë meshës së kremtuar në Slingerfeld, që populli tashmë e ka pagëzuar me emrin Papstvise, livadhi i Paps, të pranishëm 300.000 vet, shumë prej cilëve e kishin kaluar natën në livall.
Aber wollen wir nicht alle, dass einmal all den ungerecht verurteilten
Zoti është mirësi, tha Papa, nuk na le të ecim në përter. Na do deri në atë pikë sa ta lër veten ta gozhdojnë mbi kryq, për t'i mbartur vuajtjet e njerëzimit deri në zemër të vet. Ta shpallesh Krishtin, shtoi ati shejt Ratzinger, do të thotë të çlirohesh nga frika e Zotit, ndjenjë nga e cila në fund të fundit lindi ateizmi modern. Të besosh është arsyeshme. Që nga iluminizmi, kujtoi ati shejt, të paktin një pjesë e shkencës impenjohet në kërkimin e një shpjegimi të botës në të cilin Zoti bëhet i tepërt.
Ja, wer glaubt, ist nie allein. Gott geht auf uns zu, gehen auch wir.
Por llogarit mbi njeriun pa Zot nuk dalin, jas llogarit mbi botën, mbi gjithësinë pa fund, pa Zotin nuk dalin.
Në alternative ndërmjet arsyes krijuese ose irracionalitetit, që ja çdo arsye, çuditërisht, prodhon një kozmos të rregulluar matematikisht si rezultati i evolucionit, ne të krishterët besojmë në hyjinat, krijuesin e qiellit e të tokës. Besojmë, tha Papa, se në zanafill është fjala e amshuar, arsyeja, jo irracionaliteti.
Vergelt's Gott sagen, möge der Herr all das lohnen.
Të besosh është thjesht. Feja është gëzimi i bashkimit të të gjithëve në fest. Kush beson nuk është kurrë i vetëm, theksoi Papa, duke i përsëritur moton e shtektimit të tij në Bavari dhe shtoi. Po, kush beson nuk është kurrë vetëm, vjen e takon vetë Zoti. Të ecim edhe ne drejt Zotit e të shkojmë kështu në takimin me njëri tjetrin. Mos e lëm të vetëm, përsa na lejojnë forcat tona asnjë nga bitë e Zotit.
Të besosh në gjykimin e Zotit, do të thotë të besosh në fitoren e së drejtës, në lidhjen e shumë fragmenteve të historisë që duken pa kuptim, për t'i bashkuar kështu në një të tërë, në të cilën sundojnë vërtetësia e dashuria.
Aber wollen wir nicht alle, dass einmal all den ungerecht verurteilten.
Thua, nuk dëshirojmë të gjithë që një ditë të dalë në sheshe drejta për të gjithë ata që ndënuar pa drejtësisht. Për ata që kanë vuajtur gjatë që pastaj pas një jetë plot dhimbje janë gëlltitur nga vdekja. Thua, nuk dëshirojmë të marr fund padrejtësia e vuajtja që shikojmë në histori, që të gjithë të mbushen me gëzim e gjithë që ka të marrë kuptim.
Feja, shtoi Papa, nuk duhet të ngjall frikë. Ajo është thirrje për të jetuar jetën me përgjegjësi. nuk duhet të shpërdorojmë jetën tonë, të abuzojmë të, e as të mbajmë vetën për vete. Për ballë pa drejtësis, nuk duhet të bëhemi bashkëpuntor, e aq më keq bashkëfajtor.
Sot pasdite, Papa Ratzinger shkoi në Universitetin e Regensburgut ku prit nga rektori profesor Alt Zimmer, i cili e shoqëroi në Aula Magna duke kaluar në përmjedisit e Fakultetit të Teologjisë ku e priste një përfaqësi studentësh. Takimi filloi me një fest muzikore, pasuar nga përshëndetja e mirëseardhjes mbajtur nga profesor Zimmer.
Në fjalimin e gjatë prej 17 faqesh drejtuar përfaqësuesve të shkencës në Universitetin e Regensburgut, të cilin e quajti leksion universitar, ati shejt vurin qendër të vëmendjes ballafaqimin e krishterimit me problemet e shoqërisë evropiane e botërore.
Tema qendrore e fjalimit ishte ajo e fesë dhe e arsyes, si dhe e rolit themelor të takimit nërmjet tri ligjeve, beslidhjes e vjetër, beslidhjes e re dhe Kuranit.
Aber auch immer wieder notwendigerweise um das Verhältnis der, wie man sagte, drei Gesetze, drei Lebensordnungen, Altes Testament, Neues Testament, Koran.
Duke kujtuar se kohë të fundit ka lexuar dialogun e perandorit Bizantin Manueli II paleologu me një persian që e njihte mirë krishterimin, Papa preku temën e jihadit të luftës së shejt, duke u ndalur tek ligjet e Kuranit mbi këtë luftë dhe tek pohimi i perandorit, i cili shpjegon me holësi arsyet pse përhapja e fesë me anën e dhunës është e paarsyeshme. Dhuna është në kundërshtim me natyrën e Zotit e natyrën e shpirtit.
Për të bindur një shpirt arsyeshëm, nuk është nevojshme të përdorësh as krahun e as në një mjet tjetër që e frikson njeriun për vdekje, tha papa. E më pas foli për shkrimin e një islamisti, i cili arrin deri atje, sa deklaroi se Zoti nuk është i lidhur as me vetë fjalën e vetë, e se as gjë nuk e detyron të na e zbuloj të vërtetën. Nëse do të ishte vullneti i tij pohon islamisti, njeriu do të mund të bëhej edhe i dhujtar. Papa e preku këtë temë për treguar se e njeh mirë problemin e islamit sot, por pjesën kryesore të fjalimit ja kushtoi vështirësive të brendshme të mendimit evropian, të cilat e dobësojnë atë në mënyrë të njëshme.
I vetëdijshëm për tensionet në kuadrin e mendimit të krishterë gjatë historisë, Benedikti XVI nënvizoi se feja kishës ka pasur gjithnjë bindjen se ndërmjet Zotit e nesh, ndërmjet shpirtit e tij të përjetshëm krijues e arsyes son, ekziston një ngjashmëri e vërtetë. Hyj i vërtet në hynor është ai Zot që u shfaq si Logos, fjala, e si Logos edhe veproi e vepron plot dashurinë e favor ton. Duke shpjeguar lidhjet ndërmjet trashëgimisë greke, të spastruar me frymën kritike dhe mendimit e krishter, Papa Ratzinger analizoi tri val në programin e dishelenizimit të krishterimit, reformën e shekullit të 16, teologjin liberale të shekujve 19-20 dhe dishelenizimin e ditëve tona.
I gjithë fjalimi i papës Ratzinger, larg çdo kritike negative, ishte një zgjerim i konceptit arsyeshëm të përdorimit të saj. E kjo, nënvizoi ati shenjt, sepse duke vrejtur me gzim mundësi të reja që i krijuan njerëzit, nuk mund të mos vrejmë dhe kërcënimet që burojnë nga këto mundësi, e nuk mund të mos përpiqemi t'i frenojmë. E kjo mund të arrijet vetëm se arsyeja dhe feja ribashkohen në një mënyrë të re. Në këtë kuptim, teologjia jo thjesht si disiplinë historike e humano-shkencore, por si teologji e mirëfillt, domethënë si kërkim shkencor mi arsyn dhe mi fen, duhet ketë vendin e vet në universitet e në dialogun e gjerë të shkencave. Vetëm kështu bëhemi të aftë për dialog të vërtet kulturave e feve, dialog për cilin kemi nevojë urgjente, theksojnë përfundim ati shenjtë.
Pas takimit, Papa u largua nga Universiteti i Regensburgut për të vizituar katedralen gotike romanike të Shënë Pietrit, ndërtimi se cilës nisu në vitin e largët 1274 zgjati 250 vjetë deri në vitin 1450. Katedralja njihet në mbar botën për korin e zërave të bardha me emrin Harabelet e Katedrales, drejtuar për 20 vjet me radh nga vllau i papës Georg Ratzinger.
Këtu Benedikti 16 kremtoi lutjet ekumenike mbrëmësore në praninë e përfaqësuesve të bashkësive të ndryshme kishtare të Bavarisë, të kishës luterane të asaj ortodokse, antar të komisionit ekumenik konferencës bashkëfnore gjermane e të bashkësive të tjera të krishterë. Në homelinë rastit u ndalua tek fragmenti i shkputur nga letra e parë e Shën Gjonit. Kush dëshmon se Jezusi është biri i hyjit, hyji mbetet në te dhe ai në hyjin. Për të pohuar se ajo që e dallon të krishterin është feja e tij, besimi në faktin se Jezusi është biri i mishruar i Zotit, e se përmes tij lidhemi me hyjin.
Në epokën e takimeve shumë fetare, nënvizoi Papa Benedikti 16, nuk është e vështirë të tundohemi për ta zbutur sado pak këtë pohim qendror, madje edhe për ta shfshehur. Por me këtë nuk i shërbejmë as takimit e as dialogut. Me këtë e bëjmë Zotin më pak të kuptueshëm për të tjerët e edhe për vetveten tonë. Prandaj është rëndësishme që ta vëmë plotësisht e jo vetëm pjesërisht në diskutim figurën e hyjit. E për këtë aftësohemi vetëm duke u rritur e duke thelluar bashkimin ton personal me Krishtin dhe dashurin ton për të.
Feja duhet bëhet dëshmi, e dëshmitari i Krishtit duhet ta jap dëshmin me gjithë jetën e ti, me jetën e me vdekin. Të jesh dëshmitari Jezu Krishti do të thotë, sidomos, të jesh dëshmitari një mënyre të caktuar jete. Në një botë përplot me trazira, ne duhet japim përsëri dëshmin e orientimeve që i kemi të qarta në Jezu Krishtin, e që e bëjnë jetën vërtet jetë. Kështu është për Papa Ratzinger dhe në përfundim u drejtoi të pranishmëve ftesën, ta dëshmojmë fenë tonë, që të bëhet e dukshme si forcë dashurisë, e kështu bota të besojë. Kremtimi përfundoi me himnin Christus Vincit, me tingujt e cilit Papa Ratzinger u largua nga katedralja për të rikthyer rreth orës 19:30 në seminarin e madh të Shën Wolfgangut.
Nesër, ditën e 5 të vizitës në Bavari, Papa do të filloj në Regensburg, ku do të bekoj organun e re në Alte Kapele, ku shtuar zojë se bekuar. Me pas do të shkoj në shtëpinë të vllaut, Monsenjor Georg Ratzinger, e në Varrezin Zigetsdorfit.